kom ons lees saam uit 2 Timoteus 3 uit. Maar jy het my navolger geword in leer, in lewenswandel, in planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolginge, lyding, soos my te beurt geval het in Antiochië, in Iconium, in Lystra. Watter vervolginge het ek nie al verdra nie, en die Here het my uit almal verlos. En almal wat ook God vrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God ingegee, is nuttig tot lering, weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Dink jy dat verhoudings 'n baie belangrike deel van jou lewe is? As jy so dink, maak jy 'n denkfout. Verhouding is nie baie belangrik nie. Dis al waaroor dit gaan. Dis al wat daar is. Dis al wat vir altyd sal wees. In 'n sekere manier is God verhouding. Daardie koneksie tussen die Vader, Seun en die Heilige Gees en die interaksie wat plaasvind en die oordrag wat plaasvind in daardie koneksie, beskryf Johannes as liefde en hy sê, God is liefde. Dit is die kern van realiteit, dit is waar het alles gebore is, tot stand gekom het, is wat alles onderhou, is verhouding. So ons lewe is verhouding. Ons het baie verhoudings en die kwaliteit van ons verhoudings verskil van mekaar. Die aard van verhoudings verskil. Ek meen ons verhouding met God en ons verhouding met iemand naby aan ons en ons verhouding met ons hond of ons kat is anders in aard. Dit is 'n ander soort verhouding. Maar daar is nog steeds 'n koneksie en daar is nog steeds 'n vorm van kommunikasie en daar is nog steeds iets wat oorgedra word in daardie spasie. Die kwaliteit kan verskil in verhoudings. Jy kry verhoudings wat goed is. Ek meen, jy kry 'n verhouding en 'n koneksie wat lewe gee. En jy kry 'n verhouding en 'n koneksie wat jou dreineer en alles uit jou uitvat. Verhoudings is dinamies, dit bly nie dieselfde nie. Almal is nie ewe belangrik nie. En dis wat Jesus sê. Daar's een verhouding bo alle verhoudings. Jy moet die Here, jou God lief hê. Met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, bo alles. En om hierdie lewe te leef en dit reg te kry om so met God te leef, is daar baie genade middele, maniere waarop God ons help, genade gee, geskenke gee, wat ons in staat stel om te kan groei in hierdie belangrikste verhouding wat daar in ons lewe is. En een van hierdie genademiddele is 'n Paulus. Nou wat is 'n Paulus? Hoekom 'n Paulus? Hoe 'n Paulus? Wel, in die eerste plek is 'n Paulus 'n metafoor vir 'n soort verhouding. 'n Soort van ouerskapverhouding wat dat tussen jou en iemand anders is. Paulus skryf vir Timoteus en sê vir hom, jy is my ware kind in die geloof. Hy sê vir hom eintlik, ek is jou vader, jy is my kind, maar die gom in hierdie verhouding, in die dinamika in hierdie verhouding is geloof. En dis waaroor dit gaan. Daar is baie soorte verhoudings wat ons het, 1-1. Ons het in seker vandag die belangrikste, grootste, romantiese verhouding. Het vat soveel van ons verbeelding en energie om daardie verhouding tot stand te bring en te bou en te kry. Maar ons het ook 'n ander verhouding as daar pyn is in verhoudings. Dis 'n terapeutiese verhouding. ons ag daardie verhouding, ons betaal baie geld om net 'n uur te hê van daardie interaksie met iemand anders, want iets gebeur in daai spasie. Jy kry afrigters vir 'n musiekinstrument of 'n atleet en jy kry coaching van waar jy is net in jou lewe, waarheen ek wil gaan. Leraars, onderwysers wat jou kennis oordra. Daar's baie soorte verhouding. Hierdie verhouding is 'n soort mentorverhouding waarvan ons praat. Dit kom uit die Griekse mitologie uit. Mentor was 'n groot vriend gewees van Odysseus wat op reis gegaan het en hy het gevra dat mentor na sy seun Telemachus sal kyk en sal omsien na sy ontwikkeling en sy groei terwyl hy nie daar is nie. Is iets van dit 'n surrogaatpa wat inkom om jou te help in jou lewe met die Here. Nou dit is iets wat vir baie van ons glad nie belangrik is nie. Ek weet nie hoe jy groot geword het nie, maar ek het nie in 'n tradisie groot geword waar daar klem gelê is dat daar so 'n tipe verhouding in jou lewe moet wees nie. Dit is maar jou ouers wat vir jou vertel van die Here, help met die Here. Maar baie van ons het nie ouers gehad wat dit regtig kon doen of wou doen of ingestel was daarop nie. Maar die Christendom wat uit die Jodendom kom, was dit belangrik in die tyd van Jesus, van kleins af gewees, om geskool te word in die skrifte. Jy weet, die eerste fase van 0 tot 5, Betsafar is die wet geleer. Tot en met 14, Betalmoed is die profete aan jou bekend gestel. En dan Betmidrash, is wanneer 'n rabbi jou pad langs kom en jou kies en vir jou sê volg my. En jy dan daar 1-tot-1 verhouding het waarin jy kan groei. Dis wat Jesus gedoen het met sy disippels, nê? Nee. En dit is baie interessant. Hulle was eintlik drop-outs gewees. Hulle het dit nie gemaak nie, want dit is net die beste studente wat gekies word deur 'n rabbi om Betmidrash toe te gaan. 'n Rabbi te volg. Dis 'n groot eer. Dit is soos toelating tot Hawit. Jy kan nie nee sê daarvoor nie. En dit is hoekom hulle ook dadelik hulle nette neergegooi het en alles gelos het en hom gevolg het. Hulle kan nie glo die rabbi kies ons nie. En uit daai tradisie uit het die kerk ook gebou. Was dit in die vroeë kerk baie belangrik. Vandag in monastiese kringe in die kerk in die ooste is hierdie hele konsep dat jy iemand moet hê met wie jy jou lewe diep deel, 'n ouer persoon, ouer in die geloof wat jou help in hierdie verhouding met die Here. So jy het geleer oor die Here. Jy het 'n geloof. Wie het jou geleer? Wie volg jy nou? Wie is besig om nou die groot invloed op jou verbeelding te hê? Op jou denke te hê van wat dit behels om hierdie verhouding met die Here te hê. Ons almal volg iemand. As jy sê nee, ek doen net wat ek dink en ek wil, jy het ergens iets gelees. Jy het ergens iets gehoor. Ergens is iets vir jou gesê wat jy aanvaar het. Dis jou leraars. Hulle is baie belangrik. So hier is die uitnodiging om 'n bewussyn te kry van die soort verhoudings wat jy het, van die dinamika in daardie verhoudings. En agter te kom of hierdie soort verhouding daar is en of dit vir jou belangrik is. Weet, Aristoteles het gesê, "We owe our teachers more than our parents. Our parents gave us life, but our teachers gave us the good life." Die vraag is, wie volg jy? Die tweede groot ding is wat gebeur in hierdie verhouding? Wel, drie woorde, fasette, fases en fiksheid. In die eerste plek gaan hierdie verhouding oor al die fasette van jou lewe. 'n Verhouding met God raak jou hele lewe. Paulus sê, ek wil met jou praat oor jou leer, jou lewenswandel, jou planne, jou geloof. En as jy die boek lees, dan kom jy agter, hy leer vir klein Timoteus wat hy moet doen met verwerping, wat hy moet doen met mislukking, wat hy moet doen met teenstand. wat goeie manier is om om te gaan. Hy maak hom bewus van verhoudings waarin hy is en wat hy moet insit in verhoudings. Hy leer hom oor die, van die Bybel. En hy sê vir hom wat die Bybel is en hoe belangrik die Bybel is. En hy sê vir hom wat die Bybel doen en gaan doen in sy lewe. Hy vertel hom hoe hy die Bybel moet lees en hoe gereeldheid hy dit moet doen en hoe hy dit moet doen. Dis 'n lering is 'n fasettering van die lewe. Alles van die lewe word aangeraak. En alles wat met jou verhouding met God te gaan te doen het, om dieper te gaan met die lewe, om jou verhoudings met ander mense om nader te beweeg en dan oor sy roeping en die werk van die Here en wat hy moet doen met sy lewe en waarheen hy moet gaan met sy lewe. Dis 'n gefasetteerde lering ontdekking van die lewe saam met iemand anders. Maar dan het dit ook te doen met fases. Hy sê vir hom, jy's nou 'n kind. Nou, Paulus praat ook van 'n baba wees. En hy praat van ander Christene wat babas is. En hy bedoel mense wat nou net tot die geloof gekom het. Hy praat van die ouer mense. In vandag se taal sal ons dalk eerder praat van kinders en 'n jong volwassenes en volwassenes. Hy sê daar's lewensfases. Hierdie fases hou verband met jou fisiese lewensfases, maar ook geestelik, emosioneel is daar goed wat met jou gebeur in sekere fases van jou lewe. Ek meen 'n kind kan niks vir homself doen nie. Gee vir die kinders, help hulle. Jou groot taak as 'n kind is om 'n lewe te kry. Maar as jy ouer word en jy's 'n jong volwassene, dan moet jy verantwoordelikheid vat. En dan moet jy jou lewe vestig. Jy moet in 'n groot taak is om jou lewe bymekaar te hou. Ek meen is die tyd van hormone en is beroepskeuses en dit is huwelikskeuses en is kinders en dis 'n doen deel van jou lewe. En hy het sy eie unieke uitdagings. En dis wat Timoteus is. En hy sê vir Timoteus, Timoteus, onthou jy die oorgang van 'n baba na kind toe? Onthou jy die oorgang? Hy is bygestaan deur Paulus met die oorgang. Daar was 'n ritueel en 'n seremonie van handoplegging, salwing, woorde was gespreek geweest. Daar was simbole, seremonie, want dis 'n groot ding en dit help. En staan mens by in die lewe met die groot oorgange wat gemaak moet word in jou lewe. Hy praat oor die volwassenes. En dat hierdie fase van die lewe eintlik gaan oor te wees en te doen en dis waar Paulus self is. En sy hele lewe net weg te gee, alles wat hy het, sodat ander kan baat deur sy dood. Net soos Jesus, ons kan baat deur sy dood. Dis 'n droom. Dis 'n visie van die lewe. Ek kom agter dat dit ontbreek in soveel van die westerse wêreld. In die land waarin ons woon is daar baie stamme, baie kulture. Daar's soveel kultuurgroepe wat soveel klem lê op die groot oorgange van die lewe. Baie van ons ontbreek dit. Dit ontbreek om bygestaan te word, om 'n verbeelding te hê, om 'n kennis te kry van wat nou met my gebeur en waarheen gaan dit. En veral met die volwasse stadium. Baie dink is om by die see te bly en dan uiteindelik die droomlewe te leef. En dit is om te doen net wat jy wil. Blommetjies te kyk, vakansie te hou, rond te gaan wanneer jy wil. Waar jy in die vorige fase uiters uitgedaag was, eintlik overextended was, is jy nou underextended. En baie, ek sien dit, hoe baie net versuursuiker het en nie die koek het saam met die versuursuiker nie, en dit maak mens narig, en dit werk nie, is nie goed vir 'n mens nie. Die lewe is iets anders. En hy help hom met die verbeelding van 'n hele groot blik op die lewe. Dan fiks hy dit. Hy sê vir Timoteus, Timoteus, ek is soos 'n afrigter vir jou. Word geestelik fiks. Hy sê, exercise daily in God. Train yourself to be godly. Jy train daarvoor. Dis soos die kamerads. Jy probeer nie om die kameraad te hardloop nie, jy oefen om die kameraad te hardloop. En baie van ons in die lewe oefen nie. Dit daar's geestelike oefeninge net soos wat jy as jy 'n musiekinstrument vir enige ding in die lewe moet jy oefen voor. Maar ook om hierdie lewe te kan leef saam met die Here. As jy skielik jou vyande moet vergewe, is moet jy die kameraad hardloop. Maar jy gaan dit net kan regkry. As jy geoefen het met klein goedjies wat teen jou gedoen is om dit te kan laat gaan en te kan vergewe. Dis 'n manier van lewe wat aangeleer word. En die plek waar jy nou is, is daar sekere geloofsgewoontes wat ook meer belangrik is as enigiets anderster vir jou geestes gesondheid. Want Jesus het gesê, sy laaste woord in die message, is train them in this way of life and instruct them in the practice. Ons het training nodig in 'n manier van lewe, 'n spesiale instruksies vir geloofsgewoontes en praktyke wat in ons lewe tot stand kom. En dan in die laaste plek, hoe 'n groot klem word gelê op die eienskappe van 'n Paulus. Dit is natuurlik so dat nie enige iemand 'n Paulus kan wees nie. En die groot vraag is nou maar wie kry ek? Jy weet waar kry ek hom? En dit is so dat dit iemand moet wees wat ouer is in die geloof, is wat ervaring het en wat dit kan verwoord. En wat 'n begeerte het ook om dit van die lewe met die Here te wil deel en te wil gee met iemand anders. Paulus sê hy het so groot begeerte. Hy sê ek is in barensnood dat Christus in jou kan gestalte vind. Dat jy in hierdie lewe kan instap. Is nie iemand wat groot beheerbehoeftes het oor iemand jonger om vir hulle presies nou te beheer en te vertel wat om te doen nie. Maar miskien het dit juist te doen met verhoudinge, te kyk na die verhoudings wat al reeds daar in jou lewe is. As jy nie so ervaring het, dat jou hart lewe, nadat jy met iemand gepraat het, en die gesprek natuurlik gaan, in die rigting van jou verhouding met die Here, en wat besig is om te gebeur tussen jou en die Here nie, moet jy rondkyk in die geloofsgemeenskap waar jy is. Vra die Here vir 'n Paulus. Hulle is daar. Let op wat gebeur en vra dan so 'n persoon. Dis meer iets wat daar reeds in jou lewe is wat jy moet ontdek. Dis 'n verhouding wat bestaan wat erken moet word. En kyk wat gebeur met hierdie jong Timoteus. Paulus skryf nou vir hom 'n brief. Jy weet, ek dink hoe gemaklik dit ons vandag met e-posse en met Zoom, 'n boeke wat bestaan. Is 'n wonderlike ryk wêreld vol geleentheid waarin ons leef. Maar miskien is die belangrikste ding as dit kom by 'n Paulus. Nie wie is my Paulus nie, maar wie is ek? Wie moet ek word om geleer te kan word? Ek meen die ingesteldheid. Paulus sê vir Timoteus, jy het my navolger geword. Het jy 'n navolger geword? Weet jy wat dit beteken om 'n navolger te word? Dit beteken om iets van jouself te laat gaan. Om oop te maak, leeg te maak, sodat jy kan ontvang. Dis ons weet so min van Jesus in die eerste 30 jaar van sy lewe, maar dit was die ingesteldheid waarmee Jesus sy lewe ingegaan het. Luister wat sê Lukas, hy sê hy het in die midde van die leraars gesit. Op die ouderdom van 12. Hy het na hulle geluister en hulle uitgevra. Jesus se boetie Jakobus sê, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord van God wat in staat is om jou siel te red. Daar moet 'n sagmoedigheid wees, 'n nederigheid by jou kom, 'n openheid by jou kom om te kan ontvang. Anders kan jy niks kry nie. So, hier is die vraag vandag, wie volg jy? Wie volg jy? Jy volg iemand. Kan jy bewus raak van die dinamika en verhoudings wat bestaan? Is daar by jou 'n begeerte om 'n volgeling van Jesus te wees en besef jy wat 'n groot genade middel daar is om so 'n persoon in jou lewe te kry en te kan hê? Wat het jy nou nodig waar jy is? Het jy dikwels sit jy met pyn en is die grootste belangrikste ding wat jy nou het dalk 'n terapeutiese verhouding? Wat het jy nou die nodigste? Ek dink dikwels dat ons net een verhouding weg is van 'n deurbraak in ons lewe. Een verhouding weg vir die nuwe groeikurwe in ons lewe. Een ontmoeting weg. Wat het jy nodig? Wie moet jy vra? Wie moet jy vra? Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir U baie dankie vir die lewe wat U vir ons gegee het. En dankie vir die lewe wat ons saam met U kan doen. En ja, baie dankie dat U mense ons pad langs stuur. Paulusse, by wie ons kan leer, wat ons kan volg en help dat ons U ware navolgers kan wees. Help ons, Heer, help ons om te sien wat ons nodig het en wat gebeur in die verhoudings waarin ons leef. Help ons met die keuses. Help ons om te soek en te vra in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die Here Jesus se genade is met jou. Amen.